Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirruurraa sinaa dhaqqabottam ooltan guyyaan har'aa kibxata waxabajjii 22 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti okkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaafamaa ture. Kanarratti ministirii ittisaa Itiyoophiyaa irraa Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisneerra. Haji Adam Saaddoo siidaan isaanii ijaaramee dhiyeenya kana gobbaatti eebbifamee jira. Waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Filannoo biyyoolessaa kaleessa Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisuudhaanis gabaasaalee biyyarraan rakkaban qabna. Kanneeniif ka biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Ayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti isin dabarsa.
Akkam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa filannoon marsaa 6ffaa Oromiyaa keessatti nagaan deemsifamee xumurameera jedhan. Gama biraan godina Shawaa Lixaatti kaleessa konkolaachisaan ambulaansii tokko hidhattootaan ajjeefamuu himanii sodaa aanaalee muraasa keessatti mudatan irraan kanaaf filannoon rakkoo nageenyaa malee xumurame jedhanii jiru Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Boordii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa obbo Raggaasaa Galataa filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa sadarkaa Oromiyaatti kaleessa bifa naga qabeessaan jalqabamee xumuramee jedhan rakkoolee nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanolee tokko tokko keessatti akka jiran himaman ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennaniif gaafannee adeemsi filannichaan nagaan xumurameera haa jedhan iyyuu malee obbo Raggaasaan odeeffannoo dabalataa kennuudhaaf eeyyamamaa hin taane. Haa ta'u malee godina Shawaa Lixaatti hoogganaan poolisii godinichaa komaandar Adaree Tolaa kaleessa yeroo filannoon geggeeffamaa turetti aanaa dirreen cinnii keessatti konkolaachisaan ambulaansii tokkoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaanichaa irratti dhukaasni banamee ture jedhan. Konkolaachisaan ambulaansii yeroo lubbuun isaa darbu itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsaa garuu yeroo ammaa kana madaa'ee wal'aansarra jiraa jedhan kan waajjirri boordii filannoo godina Shawaa Lixaa aanaa Liibanjaawii naannoo filannoo noonnoo keessatti namootni sadii hidhattootaan ajjeefamaniiru jedhan ilaalchisees yaaddoowwan nageenyaa aanolee kanneen biroo keessatti ka'anii walqabate yeroo deebii kennanitti rakkooleen nageenyaa darbanii turanii jiru garuu qaamni nageenyaa rakkoolee nageenyaa sana furuudhaan filannoon akka nagaatiin adeemsifamu godheeraa jedhan. Wayita filannoon kun adeemsifamutti qaamoleen nageenyaa eegumsarra turan muraasni wareegama kaffalaniiru haa jedhan malee hubaatii qaamolee nageenyaa irra ga'e ilaalchisee namootni muraasni madaanii hospitaalatti yaalii irra jiru gara fuulduraatti kan qulqullaa'u ta'a jechuurra kan darbee ifatti wanta dubbatan hin qaban komaandar Adareen bu'aan filannoo ganama akka hin maxxanfamne taajjabeen jira. Waaree kana boodas akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti gara sa'aatii 11:00 buufataalee filannoo muraasa keessatti qabxiin filannoo maxxanfamee jira. Buufataalee filannoo hedduu irratti garuu qabxiin filannoo kaleessa taasifamee hin maxxanfamne. Akka godina Shawaa Lixaatti iddoo hedduutti paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa yeroo dorgomu naannoo filannoo tokko irratti garuu paartileen morkattootaa lama kaadhimamtoota sadii dhiyeessan akka dorgomaa jiran waajjira boordii filannoo godina Shawaa Lixaa irraa hubachuun danda'amee jira. Ganamarraa jalqabee tajaajilli geejjibaa baajaajii fi tajaajilootni manneen nyaataaf dhugaatii akkasumas waajjiraaleen mootummaa tajaajilootni kanneen biroos jalqabamuu isaanii taajjabuu danda'een jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Filannoo miseensota paarlaamaaf sagalee kennuuf kaleessa namoonni eegaa turan yeroo itti wiirtuuleen filannoo cufaman sa'aatii yaadameen booda sa'a 4 tureera. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Maardook Finfinnee irraa akka gabaastetti naannolee Itiyoophiyaa hanga tokko keessatti sagalee kennuun boodatti harkifate yookaan qaruma sagaleen hin kennamne. Sa'aatilee 12 sagaleen erga kennamee booda innaa wiirtuuleen filannoo cufamanitti namoonni hedduun toora galanii turan. Filannoonis nagaadhaan geggeessame jechuudhaan hojjettoonni filannoo beeksisaniiru. Uummata hedduun eegaa waan turaniif sagalee kennuun illee sa'aatiileedhaaf dheerateera. Qindeessitoonni filannoo akka jedhanitti rakkooleen loojistikaa kan akka hojjettoonni wiirtuu filannootti argamuu dhabuuf kaardiin sagalee itti kennan dhabamuu fi haalli qilleensaa rakkoo uumee jira. Wajjira paartii Izeemaa irraa hoogganoonni paartichaa akka jedhanitti sagalee waliin dha'u 200 kaardiin filannoo dhabamuu qabe hanga taajabdoonni wiirtulee filannoo turan doorsifamanitti dhageenyeerra jedhan. Haa ta'u malee walumaagala filannoon sun seena qabeessaaf gara mootummaan dimokiraatawaa hundeeffamutti kageessu ta'uu obbo Yeeshuwaas Asaffaa dubbataniiru. Haa ta'u malee naannoo Tigraay bakka humnoonni mootummaa federaalaa baatilee 7 oliif lola keessatti geggeessan keessatti filannoon hin geggeeffamne. Naannolee kabiroo hedduunis sababa yaaddoo nageenyaa hanga tokkoof sababa kaardiin filannoo dhabamaniif filannoon hanga baatii fulbaana dhuftuutti hin geggeessamu. Taajabdoonni gamtaa Awurooppaa kanneen meeshaaleen isaan gargaaraman biyyatti akka hin seenne dhorkamee booda taajabdummaarraa hafanii jiru. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa 6ffaa kaleessa geggeeffameen magaalaalee naannoo sanaa keessatti nagaan xumuramuusaa koomishinarri koomishina naannoo Amaaraa Takollaa Aifokkiruu ibsanii uummata nagaa jaallatu jedhaniif qaamotii nagaa eegsisan galateeffataniiru. Akkuma kanaan adeemsa filannoo kaleessaan yakkaawwan xixiqqoon kan raawwataman yoo ta'u battala to'annaa jala ooluu isaanii koomishinar Takollaan ibsaniiru. Akka koomishinichi jedhanitti Shawaa Kaabaa aanaa minjaal shankoraa keessatti namni tokko naannoo sagaleen itti kennamutti waraqaa bittimsuudhaan dadammaqiinsa utuu kennuu to'annaa jala oolfame qorannaan geggeessame adeemsi seeraa mana murtii aanaa minjaariin dhaddacha battala taa'een geggeeffame qarshii 1,800 adabitti muramee jira jedhan. Haaluma wal fakkaatuun Gojjam dhihaa, Godina, Jaabii, Xahinaan, Wiirtuu filannoo ganda 16 bulchaa akka ta'an guyyaa kaleessaa saanduqa kaardii filannoo baatee ture hatuudhaan boolla bishaanii keessa kan dhokse yoo ta'u humnoonni nagaa eegsisan hordoffii taasisaniin meeshaan sun utuu miidhamin argamuusaaf shakkamaan sunis to'annaa jala oolee dhimmisaa qulqulleeffamaa jira jedhameera. Gondar Kaabaa aanaa Dabaat bakka addaa Ajjiree Jaanooraa jedhamutti guyyaa kaleessaa namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin gara wiirtuu filannoo dhaquudhaan humnoonni naga eegdotaa hidhannoo akka hiikkatan ajajanii rasaasa dhukaasaniin miseensi poolisii tokko yoodu kaan immoo madaa'u koomishinichi ibsaniiru. Kaleessa gara galgalaa kan xumurame adeemsi sagalee kennuutiin halkan guutuu sagaleen lakkaawamaa bule. Wiirtuuleen sagalee lakkaa'uun keessatti xumurames bahee filannoo kan yeroo fi ifa taasisuu isaaniif uummanni sagalee kennes wiirtuu filannootti argamanii bahii sana ilaalaa kan turan ta'u argeeraa jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Bulchiinsa Dirreedhawaa keessatti filannoon biyyoolessaa 6ffaan nagaan xumuramuusaa boordiin filannoo damee Dirreedhawaa beeksisee jira. Rakkoon nageenyaa kan hin mudanne ta'ullee poolisiin bulchiinsichaa beeksiseera. Bulchiinsa Dirreedhawaaf filannoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kan mana maree bulchiinsaa nagaan xumuramu itti gaafatamaan boordii filannoo kan damee Dirreedhawaa obbo Ziyaad Yaasin beeksisaniiru. Obbo Ziyaad ibsa kennaniin raabsiin kaardii filannoo rakkoo murtaa'aa uumerraan kan hafe gufuun hagas jedhamu hin mudannee jedhan. Wiirtuu filannoo kotarni jedhamu keessatti garuu kaardiin filannoo ganda kabiroo achi dhufuusaan kan ka'e wiirtuu filannoo sana keessatti filannoon kan hin geggeeffamne ta'uusaaf murtiin boordii filannoo eegamaa akka jiru beeksisaniiru. Kaleessa raadiyoon sagalee Ameerikaa akka dubbise hoogganoonni paartilee Izeemaa, Tokkummaaf Walabummaa, Abiniif paartii innaa filannoo uummata sagalee kennuuf ibsa kennamu irratti kanneen dubbatan raawwachiistonni filannoo ibsa paartii biyya bulchuuf baabsu kennuu isaanii boordii filannoof himanii kadhaabsisan ta'uu dubbatan. Akkasumas jiraattonni galmaa'iin sagalee kennuuf utuu yaalanii akka hin filanne taasifamuun ka ture yoo ta'u obbo Ziyaad garuu komeen paartilee morkattootaa biraa dhiyaate hin jiru jedhan. Koomishinarri koomishina poolisii Dirreedhawaa Alamuu Magraa filannoon sun rakkoo nageenya tokko malee akka xumurameef kumaandi poostiif humnootii nageenyaa malee dargaggoota Dirreedhawaa adda baasanii galateeffataniiru. Kantiibaan bulchiinsa Dirreedhawaa Ahmad Mahammad Buhii kan jabanaaf naamusa kan qabu jechuun jiraattota Dirreedhawaa galateeffataniiru. Wiirtulee filannoo 265 naannolee filannoo 47 Dirreedhawaa keessa kan jiru yoo ta'u paartii biyya bulchuu dabalatee paartileen siyaasaa 10 filannoof dorgomaniiru. Baheen filannoo kan yeroo maxxanfame uummati ilaalaa ture jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaan gaggeessite kanneen sagalee kennan walaba ta'anii kan gaggeessan ta'uu gareen taajjabdoota filannoo kan humna eeggataa Afrikaa ba'a beeksisee jira. Gareen taajjabdootaa kun filannoo kan ilaaleen gabaasa dursaa baaseen wiirtulee filannoo harka caalaa keessatti deemsi filannoo haala tasgabbaa'aan gaggeeffame jedhe. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi.
Humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa garee taajjabdootaa miseensota 28 of keessaa qabu filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaan gaggeessiteef kutaalee biyyattii bakka garaa garaatti raabsuusaa ibseera. Gareen taajjabdootaa kun naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Sidaamaa, naannoo Kibbaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneef magaalaa Dirreedo'aarra naanna'uudhaan filannoo kana ilaaluu isaanii dhaabbatichi ibsee jira. Dursaan garee kanaa Ambaasaaddar Abdullaahi Ooled Alii akka ibsanitti bakka gareen taajjabduu humna eeggataa kan gaanfa Afrikaa socho'anii buufataalee filannoo ilaalanitti uummanni karaa nagaa fi tasgabba'aan sagalee isaa kenneera.
The ESF mission observed that voting was generally conducted in a calm and a peaceful atmosphere.
Bakkeewwanitti taajjabduu tasaa ergee taajjabetti buufataalee filannoo hedduu fi kutaalee biyyattii hedduu keessatti haalli filannoo ho'aa ta'uu mirkaneeffatee jira. Buufataalee naannolee filannoo hedduu keessattis qaama miidhamtoota kanneen humna hin qabnee fi humnoota nageegumsaatiif yeroo dursi kennamu taajjabneerra.
Ambaasaaddar Abdullaahiinitti dabaluudhaan akka ibsanitti humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa kun garee 12 naannolee 5 fi bulchiinsota magaalaa 2 erguun buufanni filannoo yeroo banamu, yeroo sagaleen kennamu eegaluu fi yeroo sa'aatiin xumuramee cufametti akkasumas yeroo sagaleen lakkaa'ame ilaalaniiru jedhan. Akka ibsa garee kanaatti buufataalee filannoo keessatti hirmaannaan dubartootaa bal'inaan mul'ateera. Filannoo irratti hirmaachuunis ta'e taajjabdummaadhaan. Gareen kun itti dabaluudhaan buufataalee filannootti pirootokoolii COVID-19 irratti hanqinoonni mul'ataniiru jedhe. Garuu filannoon marsaa 6ffaa kun uummanni bilisaan kan sagalee isaa kenne karaa nagaadhaanis gaggeeffameera jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti okkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kanarratti gama waraana Itiyoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. Ministirii ittisaa Itiyoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hokkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Heather Murdock qaamaan Tigraayitti argamte miidhamtoota waliin haasawa taasisuun kadhiyeenya kana dubbatte deebii Jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lolaa kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan harka Amnesty International fi Human Rights Watch Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hoggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti himanitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Heather Murdock hospitaala Aayidar isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan hokkorri saalaa irra gahe gabaastee turte.
Their stories were harrowing and oddly
dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra gahee wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii walfakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedani jette Heather Murdock. Yakkisuun kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiini jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Timootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltootaa jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'e hoo tarkaanfiin fudhatame jira jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammuttiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Ijoollee hidhamanii barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan oggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asiigaa kan namni kun hunduu hidhameera jettan.
Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee waraanni Itoophiyaadhaa bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeetuudhaan takkaa maqaan isaan kaan bakka naga eeguudhaaf yookaan piisiipingi Abiyyee jirra, Duubaa jirra, Muqaddishoo jirra bakka hundatti deemne takkaa maqaan waraana Itoophiyaadhaa reetti fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girrigirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qabsiinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10tiif qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppii akkasiitti irratti kan hirmaatanii jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabisiisee nuudhaafi miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkoo risaalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezer Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'ee akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaataman lakkaa'amanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maalifii waraana keenya sameenii kan jedhu kana yuunifoormii keenya fudhatanii itti neessanii jiru bakka hundattuun yuunifoormii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhaniitii miti kan laalan. Baanee VOA'dhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraananii gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviilii gudeeda jiraayii jedhanii gaafatan narsii ta'a. Narsiin tun amma maal jettee deebiti? Siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajoritiin waraana Itoophiyaati jedhu. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u. Eenyu akka gudeeda muuzii yoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isii akkanii jiru namni maal inni jedhamee jeneraala sana hin gaafanne jeneraal Kinduu jedhama. Nuti nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhu yoo jiraate akkas godhu. Nuti ajjechaa haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin komeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuu hin ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutuyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sida dubbattanii narsoonni isin sida kaastanii gaazexeessota biraattis kan jarri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaa fi aangoo qabduu isin riilii waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume.
Waraana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhee hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessaas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleessa hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kuni kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatan yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadha. Keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaat hojjetee qopheessu. Kana waan ta'eef intalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee abaluu isaan beeku. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuun gurra tokkoon dhagaa hin jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti akka mukuni warri hooggantan maal jedhiin gaafatan karaa Eertiraa haa ta'u karaa Itoophiyaa haa ta'u kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawunter nun gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeenyaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jarri keenya. Waraanni keenyaa achi hooggantoonni achi jiran everybody hin ta'e garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhe Itoophiyaa jennee haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennaniidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffanna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Godina Baalee aanaa gobbaatti ka dhalatan Adam Saaddoo Sheeka umrii dargaggummaa utuu hin ga'in mirgi saba Oromoo sarbamu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii obbo Muusaa Adam Saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo Baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. Bara gaggeessitoonni maccaaftuu lamaa hidhaman ka qabaman Haaji Adam Saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu. Dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa gobbatti kan eebbifame yoo ta'u Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabus goota Baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa nu gabaase kuno.
Baalee gobbaatti bara 1877 kadhalatan Haaji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Qananii'aa turan jaarsis beekaadha. Kan sirna muru kabakkamaraa itti dhufaniitiin seera gaafatan. Saaddoo Sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jiranitti fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee. Suni Saaddoo Sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaa. Wantoota kana ajaa'adan dhugaa kutubbantaa taajadamelee arja akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii ajaa'adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis ajaa'adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu kitaaba seenaa ajaa'adam Saaddoo kabarreessan Obbo Musaan. Ajaa'adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatanii sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Ajaa'adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Ajaa'adam aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun ka qoratamu ta'ee yoo zafarist nama jalqabaati jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii yuunivarsiitii madda walaabuutti barsiisaa seenaati. Ajaa'adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti namni uummata qindeessuu kan uummati dhaga'u. Maanguddoo guddaan Ajaa'adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Ajaa'adam falmattoota mirga Oromoo ka giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi kaan duuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Musaan.
Koronel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman ka akka Maammoo Mazammeer ka akka Haayile Maariyaam Gammadaa fa'aan waggaa sanii inni jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessa seenne inni gizee san saraawitii barnootaa jedheetiin inni san oofaatiin ture namni kana ammoo isaan itti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. amma fakkeenya ammoo keessatti akka warra seenee boojaa salaalee keessa akka boqonni wasanuu namoota kanaan wal beeku turan ijaarsi miseensummaa isaanii fudhatanii baali bu'anii jaarmaa baa'ee ijaaran miseensi machaaf tuulamni qabu irra guddaan baali keessa ture. Kaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'anii machaaf tuulama akka jaraatitti jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan dhugaa dura isaan mana dhaatitti walitti dhufan jeneraal Taaddasaa Alamuu Qixxeessaa Mokonnin Wasanuu Zawugee Bojaa Seenee Bojaa Kabbadee Buzineesh. Kun marti isaatu mana dhaatitti walitti dhufan lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirigiti aniin fooqii bareedatti ijaaran san agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi. Battuma ammoo majamuun illee itti fannifame achi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture Haji Adams Addoo Falmii Baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa Maccaaf Tuulamaa Baalee jiru qabsaa'ota warra jidduu galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroo sii waa'ee waldaa Maccaaf Tuulamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo Adamsaa ture. Alaska waan kana quba hin qabne Haji Adams Addoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii.
Waan garaan hubaate garaatti deeffanni kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Erga qabsaa'ota Baalee irraa xalayaa inni fideeti jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaafi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana jeneraal Taaddasaa ture bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adams Addootii ergaa fideen dhufee jennaan. Humni nageenyaa jalaa kaaseetti baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maa jennaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti muudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii arganne. Jadeetti himuudhaaf biirootti roonni seenu ajadamummaa amma kanatti fincaantu naqabeedhee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argu'eedheeti alalchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqe ijaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu bahedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fixeera waan garaan hubaate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadi fideere jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbatee jira. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara Baaleetti deebi'ee manni murtii godina Baaleedha kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaffii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jira. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadhaa garaffii kana qaami isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture nami kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqinaati gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadii akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaa fi Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame qarshii miiliyoona 4.9 almoosi miiliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumuramee waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'ee eebbisaa bara darbee naannoo Xabajjii keessa ture akka carraa ta'ee torban tokko duratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'ee. Eebbarraa darbisnee waggaa eeyinee eebbisiine jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumuree barumsaan keessatti hojjetamee xumuree pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaa fiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miiliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adamsaa Addoo Sheekaa bara dibba 1981 dalatani gana dibba 1940 addunya kan ra bogotan gaba sagane america galmodait adama
wita ta hanga jimatat qopya fanoromo nda barsa sirattira wata.